Līdz jaunajam mācību gadam 9 dienas atlikušas, bet Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskola gatavojas ārkārtas remontam. Valdība piešķīrusi tam līdzekļus, tādēļ arī mēs interesējamies, kas tad īsti notiek. Liepājas būvvaldes pārstāvs Aigars Štāls ir pie pēcpusdienas programmas Tauriņa. Esiet sveicināti!
Jā, labdien!
Cik saprotam, šī Liepājas skola darbojas vairākās ēkās un par bojājumiem ir runa vismaz divās no tām. Cik nopietni šie bojājumi?
Nu, runa ir par Ausekļu ielu 11-15 veco mūzikas skolas ēku, un tur mums pēc skolas vadības pieprasījuma būvvaldes inspektori ir apsekojuši, tas notika pagājušā gada decembra sākumā, un iesniedza skolai, skolas vadībai būvē inspektora atzinumu, kurā tad mēs secinām un lūdzam nekavējoši veikt vistamo vietu norobežošanu un atdalījušos apmetumu fragmentu noņemšanu. Runa ir par Ausekļu ielas ēku, tātad 11-15 ielas puses fasādu. Tātad tur ir dekoratīvi elementi, kas ir cietuši ilgās eksploatācijas dēļ vai arī klimata ietekmes dēļ, un izveidojusies tāda fasādes struktūra, kas faktiski ir bijis tam garāmgājējiem.
Nu, respektīvi, būtu jāremontē ēkas fasāde, kuru varētu arī tā kā neuzskatīt par ļoti lielu problēmu, ja vien tas neapdraudētu citus cilvēkus. Kas notiek Alējas ielā? Arī tur ir, nu, tomēr tāda mazāk būtiska problēma, vai tur tomēr jau ēkas paša struktūrā ir radušās?
Nē, mums ir runa tikai par Ausekļu ielu. Par Ausekļu ielu tā ir vienā vietā, ne par Alējas ielu. Par to nav apsekojums veikts. Ir par vienu ēku, kas tātad ir blakus ģimnāzijai valsts. Tur garām staigā tātad skolēni, un šie fasādes fragmenti ir izdrupuši, ieplaisājuši vai pavisam nokrituši. Un lai tātad neciestu garām gājēji, tad būvvaldes prasība ir veikt nekavējoši pakalpojumu sakārtošanu.
Paldies par šo informāciju Liepājas būvvaldes pārstāvim Aigaram Štālam. Sarunāsimies arī ar Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas direktoru Ingu Auziņu. Labdien!
Labdien!
Skaidrs, ka cilvēku dzīvību un veselību apdraud vienas mājas fasādes problēma, bet kas notiek ar otru ēku Alējas ielā, kur būvvalde saka, ka tur nesot nemaz apsekojuši?
Jā, tur mēs nagrāzāmies pie būvvaldes, tur apsekoja nekustamo īpašumu sūtīts būvinženieris, kurš konstatēja, ka mājā ir jāveic ļoti ātri, vēlams jums remonts, jo mums tecēja gleznotavās ūdens. Un kaut kā ir noticis tā, ka līdz šim tas nav bijis acīm redzot iegriezt attiecīgi vērtība, vai kā nemāk jums pateikt, jo es tikai es pirmo gadu šajā skolā strādāju. Un citīt mēs šo problēmu pamanījām, tad viņu arī risinājām. Bet gribu uzsvērt, ka skola nav tā, ka mēs tagad nevarētu sākt mācības vai kad bērni būtu jāevakuē. Bet, protams, mums ir ļoti ātri un zibenīgi jārīkojās, lai mums viss būtu ideālā kārtībā. Un vēl es noteikti gribu pateikt, ka esmu ļoti pateicīga, ka uzklausīju un ka šo problēmu ministrija palīdzēja atrisināt. Paldies ministrijas kundzei, ministrijas darbiniekiem.
Bet tikko būvvaldes pārstāvs minēja, ka par to Ausekļu ielas māju, kuru fasādē dažādas dekoratīvas detaļas drūpa esot bijis zināms jau pagājušo gadu.
Jā, pagājušo gadu mēs arī griezāmies un mums mazliet iedalīja naudu, kas bija 10 000 eiro apmērā. Mēs paši tās kritiskākās detaļas visas fasādē jau nodemontējām. Mm-hmm. Bet tamī pat laikā, saprotiet, tas apmetums un tās detaļas no karnīzēm, no visām maliņām, kur ir logu daļas, nu viņš vienalga krīt nos un nav nevienā brīdī zināms, nu cik liels gabals apmetuma var nokrist. Tāpēc tas bija tiešām draudīgā stāvoklī, tā ir patiesība, mums tas arī ir ļoti ātri jāizdara. Mēs to, protams, arī ļoti ātri darīsim, tāpēc, ka fasādes projekts mums ir gatavs, un arī jumta šis pārbūves projekts, remonta mums arī ir pirmdien tiek atdots uz nekustamiem īpašumiem, otrreizējai skaņošanai.
Nu, par ēkas fasādi tas ir skaidrs, to tomēr varētu apvienot vēl ar mācīšanos, citādi ir šķiet ar jumta remontu, nu tad tā ir ēka, kurā diez vai skolā var uzturēties.
Jā, es domāju, ka mēs to jautājumu risināsim kopā ar būvvaldi, kopā ar būvinženieri, kopā ar arhitektu un celtniekiem, Bet šobrīd es gribu teikt, ka mācību procesu tas neietekmē. Bet es to jautājumu varēšu atbildēt, tad, kad man būs konkrēti līgumi par darbiem, termiņiem. Bet bez izējās, protams, ka mums ir arī rezerves variants. Par cik tajā, tā ir tikai viena no mūsu ēkām, no Alejas ielas kompleksa ēkām. Un tās ir gleznotavas, kas tur ir apakšā. Un apģērba dizaina nodaļa, koku tēlniecības nodaļa un vizuālās mākslas nodaļa un piespiede, ka mēs esam pieredzēt, mēs kā brīd arī mācības procesu pārcelsim uz citu mums piederošu ēku. Tā kā mācības procesu traucēts netiks nekādā gadījumā, jo tas ir prioritāte, pilnīgi viennozīmīgi, to es varu apdzirdēt.
Uz skolu būs jāiet, tas tātad bērniem ir skaidrs, bet tomēr pakavējoties pie tā jumta remonta, jūs minējāt, ka projekts ir, nu, iepirkumi droši vien, kā dažādu meistaru un materiālu sagādāšana, kā jūs lēšat, tas tomēr varētu kādu laiku aizņemt, ir īpaši jau rudens tuvojas noteikti ar Lietuvām.
Tas ir, es domāju, tagad mūsdien tehnoloģijas remontus var veikt ļoti dažādos laika apstākļos un mūsu ziemas, kā jūs visi ziniet, lai nav tik bārgas un nav arī nebūt ne tik lietainas. Tās ir izcināmas lietas. Es tur problēmu šobrīd nedaru. Un mācību procesu pilnīgi noteikti netiks traucēts, tāpēc, ka mūsu skolā mācību procesu ir pats svarīgākais, lai notiks viss nodarbības un viss būtu kārtībā.
Paldies par šos.
Jo, ka šis pats ziemā, obligāti nu, jābūt visām mācībām, visam jānotiek, noteikti, pilnīgi noteikti, viss būs kārtībā.
Paldies par šo sarunu. Inga Uziņa optimistiska par mācību procesu un arī nepieciešamajiem remontiem divām skolas ēkām, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktoram.